Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Kun.uz va Azon.uz saytlarini sudga berib, jarimaga tortdi. Bu holat kuch tizimlarining nashriyot ishiga aralashuvi deya ko'rilmoqda. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allakulov O'zbekiston Adliya vazirligining partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish qaroriga munosabat bildirar ekan, maydonda yakka o'zim qolsam ham siyosatni tark etmayman deya bayonot berdi.
Yakka o'zim qolganda ham tark etmayman bu siyosiy maydonni.
Coca-Cola mojarosi Karimov kuyovidan tortib olingan millionlar Mirziyoyev kuyoviga tegishi mumkin. O'zbekistonda qurg'oqchilik, suvi kamayib ketgan Katta Qo'rg'on suv omboriga mosh ekildi.
Ozodlikda xabarlar.
Kun.uz nashri O'zbekistonda so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan qonun me'yorlari mavjudligiga toqatsizlik sifatida o'z saytini 21-22 iyun kunlari yangilamadi. Bu haqda nashr 23 iyunga o'tar kechasi rasmiy bayonot tarqatdi. 21 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudida Kun.uz saytida e'lon qilingan diniy maqolalar bilan bog'liq ma'muriy ish ko'rib chiqilgan edi. Sud jarayonida nashr e'lon qilingan diniy maqolalarda qonunchilikka zid keluvchi holatlar mavjud emasligi e'tirof etilgan. Ayni paytda nashr bu maqolalarni diniy ekspertizadan o'tkazmay turib e'lon qilgani uchun Kun.uz rahbari 12 million 250 ming so'm miqdorda jarimaga tortildi. Ushbu sud jarayoni munosabati bilan Kun.uz 21-22 iyun kunlari o'z faoliyatini to'xtatib, xabarlar lentasini yangilamadi. O'zbekiston Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasiga kirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi xabariga ko'ra, Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Toshkentga borgan Turkiya delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida bildirgan. Turkiya Buyuk Millat Majlisi deputati Ismat Uchma boshchiligidagi delegatsiya tarkibiga qozog'istonlik, qirg'izistonlik va turkiyalik deputatlar kirgan. Tomonlar Turkiya kengashiga a'zo mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalar hamda O'zbekiston parlamenti va Turkpa o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilganlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov joriy yilning 22 iyun kuni rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan telefon orqali muloqot qilgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, suhbat chog'ida O'zbekiston-Rossiya hamkorligini rivojlantirish, tomonlarni qiziqtirgan sohalardagi dolzarb jihatlar muhokama qilingan, turli darajadagi bo'lajak rasmiy uchrashuvlar jadvali ko'rib chiqilgan, mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro siyosiy masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Rossiyalik diplomatlar qayd etish muloqot paytida vazirlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga bo'lajak davlat safariga hozirlik masalasini imzolash rejalanayotgan ikki tomonlama hujjatlar ro'yxatini muhokama qilishgan, biroq Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida Mirziyoyevning qaysi sanada Moskvaga tashrif buyurishi ochiqlanmagan. Qirg'izistonda qashshoqlik darajasi 25%ga, ayrim hududlarda esa 40%ga yetgan. Bu haqda 23 iyun kuni Bishkekda tadbirkorlar bilan uchrashgan mamlakat prezidenti Sadir Japarov ma'lum qildi. Shu munosabat bilan Sadir Japarov so'nggi kunlarda ko'plab tadbirkorlarni turli ayblovlar bilan qamoqqa olayotgan va so'roqlariga chaqirayotgan huquq tartibot tuzilmalari faoliyatini tanqid qildi. Prezident ularni tadbirkorlar faoliyatiga xalaqit bermaslikka chaqirdi. Sadir Japarov o'z so'zida Qirg'iziston iqtisodiyotining 85% tadbirkorlar qo'lida ekanini urg'uladi. Milliy statistika qo'mitasi 2020 yilda Qirg'izistonda aholining 25% qashshoqlik darajasida yashayotgani ma'lum qilingan. 2019 yilda bu ko'rsatkich 20% darajada ekani aytilgan. Jahon banki 2021 yilning mart oyida Qirg'izistonda qashshoq aholi soni 35%ga yetganini bildirgan edi. Moskva sudi shu yil 23 yanvarda muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastlablab mitingga chiqqan Olga Bendas va Aleksandr Glushkovni 2 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva sudlari matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu odamlar norozilik namoyishi chog'ida politsiyachini kaltaklaganlikda ayblanmoqda. OVD Info qayd etishicha, Glushkov aybini tan olgan, Bendas esa tan olgan emas. U ish umumiy tartibda ko'rib chiqilishini rad etgan. Tergov talqiniga ko'ra, Pushkin maydonidagi miting chog'ida Bendas politsiyachini bir necha bor urgan va yerda yotgan rezina to'qmoqni olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatidagi Katta Qo'rg'on suv omborida suv keskin kamayib ketdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mahalliy dehqonlardan video va foto suratlar ham keldi. Ularda omborning suv qochgan qismiga ekin ekilganini ko'rish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Shu kunlarda O'zbekistonda, shu jumladan Samarqand viloyatida g'alla o'ri mavjida. G'alladan bo'shagan dalalarda odatda yana ekin ekiladi. Biroq ikkinchi ekin taqdiri nima bo'lishi noma'lum. Katta Qo'rg'on suv omborida suv keskin kamayib ketgani ko'zga tashlanib qoldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Katta Qo'rg'onliklarga ko'ra, mavjud suv zaxirasi keyingi mavsumiy ekinlarga ekishga yetmaydi. Katta Qo'rg'on suv omborida suv kirib chiqishining har kunlik hisob-kitob qaydnomasi bor. Omborda suv hajmi jurnalga nisbatan amalda -32 million kub metrni tashkil etadi. Bu suv hozir omborda yo'q, chunki Zarafshon suv magistrali tizimi boshqarmasining boshlig'i shaxsiy buyrug'i bilan kechqurun soat 11 larda dispetcherlar suvni ochtiradi, ertalabki 5 ta yoptiradi. Shuning hisobiga ombordagi suv hajmi minusga kirib ketyapti. Bunga suv xo'jaligi vazirligining hech qanday farmoyishi yo'q, hammasi og'zaki berilyapti. G'alla o'rimi ketmoqda, keyin takroriy mavsumiy ekinlar ekish majburiyati bor. Qolaversa paxta turibdi. Suv zaxirasi holati bunday bo'lsa, biz qaysi suvga ishonib ekin ekishimiz kerak deya savol qo'ydi Katta Qo'rg'onlik dehqon. Katta Qo'rg'onlik dehqon 2021 yilgi kabi qurg'oqchilik va suv yetishmasligi 2012 va 2014 yillarda kuzatilganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassisi fikricha, joriy yilda chetga sotilayotgan suv hajmi ko'paygani sababli suv zaxirasi keskin kamayib ketgan. Samarqand viloyatining Narpay, Paxtachi tumanlarida ham, Navoiy viloyatining ayrim tumanlaridagi fermerlarga, klasterlarga suv tushunib olavering, nima hisobiga yetkazib berilyapti. Ha, suv kechasi bilan sotiladi. Shu sababli suv sathini ko'rsatib turuvchi reykada minus ko'rsatib turgan bo'lsa, dispetcher jurnalida boshqa raqam yozilgan bo'ladi. Suv shu darajada kamayib ketganki, ombor ichkarisida odamlar mosh ekyapti, dedi suhbatdosh. Ozodlikka kelgan foto suratlar va videoda ularni jo'natganlarning aytishicha, Katta Qo'rg'on suv ombori hududida ekilgan mosh maydonlari aks etgan. Ozodlik Katta Qo'rg'onlik dehqonlar xavotirlari borasida savollari bilan bevosita Katta Qo'rg'on suv ombori rahbari Mirzo Saidovga murojaat qildi. Joriy yilda suv tanqisligi sezilayotganini tan olgan suv ombori direktori shunga qaramasdan mahalliy dehqon xo'jaliklarga suv yetkazib berishda muammo bo'lmasligini va'da berdi. Biz Zarafshon daryosidan suv olamiz. Hozircha omborimizda suv bor. Qo'shni Xatirchi, Paxtachi, Narpay, Katta Qo'rg'on tumanlarini vegetatsiya mavsumiga suv bilan ta'minlab beramiz. Omborda hozir 500 millionga yaqin kub suv bor. Suv haqiqatan o'tgan yilga nisbatan kamroq. Lekin biz daryodan suv kelishini kutyapmiz. Biz Navoiy Gresga ham suv beramizda. Agar daryodan ularga kelmay qolsa, ularni ham biz ta'minlashimiz kerak suv bilan, deydi Mirzo Saidov. Mirzo Saidov omborda suv kamayib ketgani bois yon atrofda ekilgan mosh va boshqa dehqonchilik masalalariga ham to'xtaldi. Men odamlarni 3 yildan beri ogohlantiraman. Suv kelganda uni baribir suv bosib ketadi. Biz hech kimga qarshilik qilmaymiz. Biz necha marotaba ekma deganimiz bilan odamlar ekaveradi, dedi Katta Qo'rg'on suv ombori direktori. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi bu yil suv omborlaridagi zaxira avvalgi yillarga nisbatan 20-30% kam bo'lishidan ogohlantirgan edi. Samarqand shahri va viloyatdagi qator tumanlar shu kunlarda suv ta'minotida uzilishlarga duch kelmoqda. Samarqand suv ta'minoti MCJ'si bunga joriy yilda kuzatilayotgan tabiiy qurg'oqchilik sabab bo'layotganini bildirgandi. Qayd etilishicha, hozirda yog'ingarchilik yo'qligi va Zarafshon daryosi o'zanida suv oqimining kamligi sababli yerosti suvlarining sathi pasayib ketgan. Ayni damda suv yetishmovchiligi mintaqadagi boshqa mamlakatlarda ham kuzatilmoqda. Meteorologlar prognoziga ko'ra, iyun oyi davomida Qozog'istonning katta hududida, ayniqsa janubiy va sharqiy qismida namlik yetarli bo'lmaydi. Qozog'iston janubiy mintaqalarida o'tkir suv tanqisligi kuzatilayotgan bir paytda Tojikistondagi Qayroqum suv omboridan qo'shimcha 315 million kub metr suvni olishni rejalashtirmoqda. Mamlakat janubidagi fermerlar Sirdaryo havzasida suv yetishmasligi tufayli sholini sug'orishni kamaytirishga majbur bo'lishgan. Qirg'izistonda suv taqchilligi tufayli qishloq xo'jaligi sohasida vaziyat og'irlashgan. Xususan Chuy viloyati fermerlari hosil butunlay nobud bo'lishi mumkinligini aytishmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allakulov O'zbekiston Adliya vazirligining partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish qaroriga munosabat bildirar ekan, maydonda yakka o'zim qolsam ham siyosatni tark etmayman deya bayonot berdi.
Asli mana bizni partiyani rad etish orqali aftidan yanada keng jamoatchilik jamiyatimizni tubdan mana shu avtoritarizmni, mana shu hayoti tugaganligini va u tarix sahnasidan albatta ketishini bizga shart-sharoit yaratib berdi degan qarorga keldim-da. Hozir endi jamiyatda manaqa kurash albatta qonun doirasida nihoyatda qiziq va o'ta tarixiy o'ziga xos betakror bu etapiga keldigov dedim. Endi
bu yo'g'iga nima qilmoqchisiz? Nima qilindi? Rad qilindi. Bu yo'g'iga.
Bu partiya kecha biz qat'iy so'zimizda aytdikki, bu partiya ro'yxatdan albatta o'tadi. Biz men kecha aytdim, rad qilish vakolati bularda. Lekin huquqi ularda emas-ku, partiya tuzish huquqi. Partiya tuzish huquqi bizlarda. Demak, biz bu partiyani albatta, hozir men faqat variantlarini o'ylayapman, qanday variantlarni shunaqa bir variantlar qilishimiz kerakki, variantlarni men nazariy jihatdan hozir o'yladim. Lekin atrofimdagilar bilan hali bugun ko'rishmaganim uchun suhbatlashganim yo'q. Men o'zim o'ylagan variantlar haqida ularga hali ma'lumot berganim yo'q. Abu siyosiy maydondagi kurash shu vaqtga qadar bo'lgan kurashdan 10 karra kuchayadi endi.
Qanaqa qilib?
Endi uni hozir men aytayapmanki, men buni o'ylab turibman, hozir variantlarini o'ylab, albatta qonun doirasida bo'ladi hammasi. Biz bu siyosiy maydonni bitta so'zda aytay hurmatchan, aslo tark etmaymiz. Men o'tgan yili o'sha iyun oyida aytganman, mana bir yildan oshibdi, bir archazorda aytgan edimki, agar siyosiy maydonda yakka o'zim qolganda ham tark etmayman bu siyosiy maydonni. Siyosiy maydonni tark etishim birgina Allohga bog'liq. Allohdan boshqa meni bu siyosiy maydonni tark ettira olmaydi deganman. Shuning uchun siyosiy maydondagi kurash kuchaysa kuchayadi, aslo susaymaydi.
Endi Xidirnazar aka, mana xabarlar kelyapti.
Bu vaqtda Urmajon, men uzun kesil mana bu variantlarimni ani qaysi taktika, qaysi yo'llar, qaysi strategiyalar, qaysi mana bu bizda mana bosib o'tgan yo'limizda qayerlarni korrektirovka qilishimiz kerak. Men shular haqida o'ylab turibman-da hozir va fikrlarga kelayapman, lekin buni uzun kesil bitta ikkita yoki atrofimdagilar bilan yana bir fikrlashib olishimiz kerak-da, Hurmatjon.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Coca-Cola mojarosi Karimov kuyovidan tortib olingan millionlar Mirziyoyev kuyoviga tegishi mumkin. Yaqin kunlarda O'zbekistondagi Coca-Cola qo'shma korxonasidagi davlat ulushini o'ta maxfiy o'tayotgan ochiq tenderda kim sotib olgani e'lon qilinadi. Salqin ichimliklar global bozordagi yetakchilardan bo'lgan Coca-Cola'ning O'zbekistondagi shubasi sotuvga qo'ygan aksiyalar narxi bir necha 100 million dollargacha baholanmoqda. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD aholisi qariyb 35 million kishilik O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklar bozorining deyarli yarmini nazorat qiladi. Bu kompaniyaning 57.1% ulushi kimga o'tsa, bozorning asosiy xo'jayini ham shu bo'ladi. Davlat ulushining xususiy investorlarga sotilishi nafaqat g'aznaga naqd pul olib kelishi, balki dunyodagi korrupsiya eng kuchli davlatlardan sanalgan O'zbekistonning xalqaro investitsion imijini ham yaxshilashi mumkin. Ammo savdoning huquqiy maqomi, uning halol va shaffofligi hali xaridor aniqlanmay turiboq allaqachon shubha ostiga olindi. Xususan tender boshlanishidan ko'p o'tmay korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi misli ko'rilmagan bayonot bilan chiqdi. Jarayonning qator korrupsion omillarini keltirib chiqarishga sharoit yaratishni bildirgan agentlik tenderni to'xtatishga chaqirdi, ammo ertasigayoq jamoatchilikka sir qolayotgan sababga ko'ra o'z e'tirozini yana o'zi qaytib oldi. Coca-Cola nazorat paket aksiyalariga da'vogarlarning so'nggi ro'yxatida prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyoviga aloqador shirkatning borligi kuzatuvchilarda bu ochiq tenderning g'olibi u boshlanmay turiboq aniq bo'lganiga oid xavotir uyg'otmay qolmadi, ammo bundan ham kattaroq muammo hozircha ko'zdan pana qolayotgan 20 yillik huquqiy mojarodir. Bu huquqiy nizo ishtirokchilari Islom Karimovning qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va Toshkent hukumatining Vashingtonda joylashgan qudratli lobbichi firmasi hamda 300 million dollardan ko'proqqa teng aksiyasini O'zbekiston hukumati tortib olinganini aytib kelayotgan AQShdagi Maqsudiylar oilasidir. Qolaversa Dow Jones Industrial Average indeksiga kiritilgan dunyoga mashhur Coca-Cola Company hamda va boshqa shirkat ham sud jarayoniga tortilgan. Ozodlik ixtiyorida Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi shtab-kvartirasi va Turkiyadagi mintaqaviy bo'linmasi yuqori lavozimli rahbarlari o'rtasidagi ichki yozishmalar mavjud. Bu yozishmalar Maqsudiylar oilasi aksiyalarini O'zbekiston hukumatiga o'tkazib bergan bitimlarning yuridik jihatdan muammoli ekanidan Coca-Cola rahbarlarining xabari bo'lganini ko'rsatadi. Xususan, Toshkent hukumati Maqsudiylardan tortib olingan aksiyalarni hech kim tanimaydigan qo'shma korxonaga arzon garovga sotganida Coca-Cola'ning Amerika va Turkiyadagi rahbarlari buni ko'rib ko'rmaslikka solgan. Shirkat rahbarlarining shuni tasdiqlovchi elektron yozishmalari ozodlik surishtiruvida birinchi bor jamoatchilikka e'lon qilinmoqda. O'zbekistonda ilk Coca-Cola qo'shma korxonasini ochgan Maqsudiylar oilasi o'zlaridan reyderlik yo'li bilan tortib olingan aksiyalarning yangi egasi e'lon qilinishi bilan uni darhol sudga berajagini ta'kidlamoqda. Coca-Cola'ning O'zbekistondagi tarixi esir qulashdan 2 yil o'tib boshlangan. 1993-yilda Coca-Cola Export Corporation kompaniyasi davlatga qarashli o'z oziq-ovqat sanoat uyushmasi hamda Kayman orollarida ro'yxatdan o'tgan Ross Trading shirkati bilan alkogolsiz ichimliklarni qadoqlash va sotishga oid 3 tomonlama kelishuv tuzadi. Ross Trading egasi esa Qizil inqilobdan so'ng Afg'oniston, undan esa AQShga ko'chib ketgan Maqsudiylar oilasidir. Coca-Cola bilan qo'shma korxona Maqsudiylarning kenja o'g'li Mansur, mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga uylanganidan 2 yil o'tib tuziladi. Korxona aksiyalari dastlab 3 sherik o'rtasida teng taqsimlanadi. Ko'p o'tmay Maqsudiylar ulushi 55% ga, Coca-Cola'niki esa 43% ga ko'tariladi. Coca-Cola Bottlers O'zbekiston deb nomlangan bu qo'shma korxona 2000-yilga kelib Markaziy Osiyodagi eng yirik ichimlik qadoqlash zavodiga aylanadi. Uning yillik savdo aylanmasi 100 million dollardan oshadi. 1996 va 97-yillarda Mansur Maqsudiy va uning akasi Farid yilning eng yaxshi qadoqlovchilari deb topiladi va aka-ukalar 1998-yilda Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi qarorgohida o'z sharafiga uyushtirilgan mukofotlash marosimida qatnashadi. 2001-yilga kelib Mansur Maqsudiy va Karima o'rtasidagi munosabatlar yomonlashadi. Er-xotin o'rtasidagi janjallar ortidan 29-iyulda Karim va 2 farzandini olib AQShdan Toshkentga qaytadi. Bu voqeadan bir necha kun o'tib Maqsudiy Karimovani o'z farzandlarini o'g'irlashda ayblab, oila yashagan New Jersey sudiga murojaat qiladi. Bunga javoban O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkentdagi qarindoshlari, Coca-Cola shirkati boshqaruvchilari va ishchi xodimlarini ta'qibga oladi. Maqsudiylarning 3 yaqin qarindoshi jumladan amakisi qo'lga olinadi va qamaladi. CCBU ning bir nechta xodimi hibsga olinadi, 3 nafar boshqaruvchi O'zbekistondan qochib ketadi. Bu jarayonlardan Coca-Cola ning AQShdagi menejerlari xavotirga tushadi. O'sha paytdagi vitse-prezident Janet Howard va boshqa rahbarlar vaziyatga yechim topish maqsadida 2001-yil 17-avgustida Washingtonda O'zbekiston elchisi bilan uchrashadi. Howard o'sha kungi elektron maktubida elchining tijorat mojarosining oilaviy masalalardan ajratilishi kerakligini aytganini yozadi. Elchining so'zlariga ko'ra, Farid Maqsudi O'zbekiston hukumatiga qarshi urush e'lon qilgan deb yozadi jumladan o'z xatida Howard. Oradan 4 oy o'tib, 2001-yilning 24-dekabr kuni O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkent va uning atrofida yashayotgan 20 dan ziyod qarindoshini hibsga oladi. Ular orasida ayollar, bolalar va Maqsudiylarning keksa buvisi ham bor edi. O'zbekiston MXHlari Maqsudiy qarindoshlari 15 soat yo'l bosganidan so'ng ularni Afg'oniston chegarasiga olib borib qo'yadi va boshqa qaytib kelmaslikni buyuradi. O'sha kuni Coca-Cola kompaniyasining Evrosiyo va Yaqin Sharq bo'yicha prezidenti Ahmed Bozer Coca-Cola kompaniyasining yuqori ijrochisi rahbariga elektron pochta orqali O'zbekistondagi aksiyadorlarning muammolari haqida maktub yozadi. Yakuniy yechim Maqsudiylarsiz tuziladigan yangi sheriklik bo'ladi deb yozadi Bozer. Biz hukumat bilan aloqalarni boshidan boshlaymiz. Bu biz uchun Coca-Cola korporatsiyasi va O'zbekiston hukumati bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish yo'lidagi imkoniyatdir deb izohlaydi yangi taktikani Bozer.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
1100 kishi Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Prezident borgan mahalla gaz quvurini kesishga borgan ishchilarni quvib soldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Bog'obod mahallasi aholisi gaz quvurlarini uzish uchun borgan tuman gaz idorasi ishchilarini quvib soldi. 1100 kishi nomidan ozodlikka tushgan xatda qayd etilishicha, ularga prezidentning Surxondaryoga safaridan oldin mahallani tabiiy gazga ulab berish va'da qilingan edi. Bir necha faol va mahalla raisiga ko'ra, gaz ulanishini kutib turgan Bog'obodga 18-iyun kuni tuman gaz idorasi ishchilari borgan va gaz quvurlarini kesishga uringan, ammo aholi ularni quvib yuborgan. O'sha kundan buyon tuman va viloyat hokimligi deputat va senatorlarga murojaat qilib, hozircha tayinli javob ololmaganini aytgan mahalla faollari 1100 kishi imzolagan shikoyat xatini yozib, prezidentdan yordam so'ramoqda. Bir nusxasi ozodlikka yo'llangan shikoyat xatida qayd etilishicha, aholi punkti prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yilda tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Mahallamizda ishlab chiqarish quvvati soatiga 10000 metr kub bo'lgan Tallashqon GTS bo'lishiga qaramasdan, fuqarolarimiz qish mavsumida abgor ahvolda yashashga majbur bo'lmoqdalar. Ushbu Tallashqon GTS 2008-yilda ishga tushirilgan bo'lib, mahallamiz aholi ushbu gazdan 2016-yilga qadar beminnat foydalanib kelishgan. 2016-yilda hukumat tepasiga Shavkat Miromonovich kelganlaridan keyin har xil vajlar, tutruqsiz bahonalar izlab topib, mahallamiz aholisini tabiiy gazdan uzib qo'yishdi, deyiladi shikoyatda. Shikoyatga ko'ra, shundan beri mahalla ahli tuman va viloyat hokimligiga murojaat qilmoqda, ammo tabiiy gaz hanuz ulangani yo'q. Ayniqsa tuman gaz idorasi ishchilari 18-iyun kuni quvurlarni kesishga borgan. Mahalla faoli Bekmamat Temirovning aytishicha, qishloq ahli bu quvurlar orqali tabiiy gazga ulanishini kutib turgandi. Chunki prezident Shavkat Mirziyoyevning 1-iyun kuni tumanga safari arafasida ularga shunday va'da berilgan. Prezident bizning mahalladan o'tib, Sherobodda 600 gektarlik quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishiga tamal toshini qo'yib ketdi. U kishi kelishiga mahalla gazga qayta ulanadi deyishgandi. Gazchilar bo'lsa 18-iyun kuni trubalarni kesishga kelishdi. Butun mahalla borib quvurlarimizni saqlab qoldik, dedi faol ozodlik bilan suhbatda. Ushbu mahalla raisi Muborak Ro'ziboyevaga ko'ra, Sherobod tuman gaz idorasi ishchilarining harakatlari ustidan tuman hokimligiga shikoyat qilishgan. Tuman hokimining o'rinbosari bu murojaatni ko'rib chiqishi uchun hokim bilan gaplashishini va'da qilgan, ammo hozircha rasmiy javob yo'q. Mahalla raisining tushuntirishicha, 2016-yilda Bog'obod qishlog'i bir mas'ulning xatosi bilan gaz tanqis hududlar ro'yxatiga kiritib yuborilgan va shuning uchun qishloqni ballonda tarqatiladigan suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazishgan. 2015-yili butun mamlakat mamlakat bo'ylab gaz bormay qo'ygan hududlardagi quvurlarni kesish va aholini ballonlarda tarqatiladigan suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazish jarayoni boshlangan. Ozodlikka Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov 2021 yil aprelida imzolagan farmoyish nusxasi keldi va unda gaz yetib bormaydigan hududdagi quvurlarni demontaj qilish va ulardan samarali foydalanish maqsadida hanuz foydalanilmay turgan quvurlarni kesib boshqa hududlarga ko'chirishga ko'rsatma berilgan. Ushbu mahallaning yana bir faoli Ziyodilla Hayitov aslida tumanda tabiiy gaz yetkazib berayotgan manba tanlashgan GTS shu mahallaga qo'shni va shu bois aholi 2016 yilgacha umuman gaz taqchilligini his qilmagan. Qarang, biz gaz taqchil mahalla ekanmizda. 26 kilometr uzoqdagi Muzrabot tumani markazi gaz taqchil hudud emas ekan. Ularga boradigan quvur bizning mahallaning ichidan o'tib ketgan bo'lsa. Biz quvurlarimizni kestirmadik. Hammasi tap-tayyor turibdi. Shunday ulab qo'yish shunchalik qiyinmi? Gaz ballonlarini yozda ishlatish mumkin, lekin qishda bu bilan uyni isitib bo'lmaydi-ku, dedi faol. 1100 kishi imzosi aks etgan shikoyat xatida 2016 yilda prezidentlikka kelganida svet gaz muammosini hal qilib berishni va'da qilgan Mirziyoyevdan aholining hafsalasi pir bo'layotgani, bu galgi saylovda ko'pchilik unga ovoz bermaslikka qaror qilgani aytilgan. Shuningdek, barcha fuqarolarimiz bu yilgi bo'ladigan prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Sababi aholi necha yillardan beri Bog'obod mahallamizni qayta gazga ulab berishlarini kutib yurgandi. Ming afsuslar bo'lsinki, inson qadri bir chaqa bo'lgan davlatda yashayapmiz go'yoki. Qachon xalqimiz insondek yashaydi? Aholimizda prezidentga va hukumatga bo'lgan ishonch tobora susayib bormoqda. Sizdan ushbu masalada tez fursatlarda amaliy yordam berishingizni kutib qolamiz. Hurmat va ehtirom ila Tallashqon massivi Bog'obod mahallasi fuqarolari, deyiladi maktubda. Mahalla faollari aholida shunday kayfiyat kuchayib borayotgani, bundan tuman va viloyat hokimlarining xabari borligini aytdi. Ozodlik bu shikoyatlar yuzasidan Sherobod tumani va Surxondaryo viloyat hokimliklaridan aniq rasmiy izoh ololmadi. Sherobod tumani hokimi Ziyodilla Davlatovning Bog'obod mahallasidagi muammoga mas'ul deb taqdim qilingan qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Norqul Mahmadiyorovga telefon orqali bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shu yilning 1-iyun kuni Surxondaryo viloyatiga borgan va o'shanda Sherobod tumanining Bog'obod mahallasi yaqinida qurilayotgan quyosh fotoelektr stansiyasi hududiga borgandi. Bog'obodliklarga ko'ra, ular Shavkat Mirziyoyevning 1-iyun kuni shu mahalladan o'tib qaytganiga guvoh bo'lishgan, ammo prezident bilan uchrashib dardini aytishiga imkon berilmagan. Bog'obod mahallasida 6000 yaqin kishi yashaydi. 1000 yaqin xonadon bor.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda qadimiy saroy naqshlarini vayron qilgan restavratsiya guruhi ustidan o'tgan haftada jinoiy ish ochilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi taqdimnomasiga binoan Bosh prokuratura tomonidan ochilgan jinoyat ishi tarkibidagi ozodlik tanishgan dalolatnomalarda yozilishicha, qadimiy saroy devorlarini oddiy mardikorlar bozordan sotib olingan arzon bo'yoqlar bilan bo'yab qadimiyligidan mosvo qilgan. Mang'itlilar sulolasining 3 avlodiga mansub saroy ta'miri uchun hujjatda aytilishicha davlat byudjetidan 28 milliard so'm sarflangan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzurida yangi tuzilgan Madaniy meros agentligining 21 iyun kuni bo'lib o'tgan ilk yig'ilishida so'zga chiqqan bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov sitorai mohi xossa restavratsiyasini milliy falokat deb atadi. Aziz Abduhakimov olib borgan majlisda qatnashgan me'morning ozodlikka aytishicha, sitorai mohi xosadagi naqshu nigorlar ustiga malakasiz mardikorlar chaplagan bo'yoq qatlamini ko'chirib olish uchun katta mablag' ajratish zarurati paydo bo'lgan. Buxorodagi restavratsiyadan xabardor san'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning fikricha, sitorai mohi xosadagi holatni vandalizm deb atasa bo'ladi. Vandalizm go'zallik va san'at dushmanlarining u yoki bu asarni qasddan buzib yo'q qilinishi demakdir. Buxoroda ham aynan shunday bo'ldi. Faqat ularning maqsadi oz pul sarflab byudjetdan ko'proq pul yechib olish bo'lgan. 28 milliard so'mdan ziyod davlat mablag'i yo'q qilingan. Binoga kiraverishda g'ozg'on marmaridan usta Abdurahim ishlagan arslon haykallari bor. Shuni bolgarka bilan charxlab yaltillatishga urinishgan. Oqibatda arslon haykaldagi nozik detallar yo'q bo'lib ketgan. Amir qabulxonasi dahlizi devorlari ganchdan naqshdor qilib bezatilgan, ganch ichkarisidagi bo'yoq qatlamiga ham ziyon yetgan. Asosiy zarar Oqsaroyga, Sitoroyi Mohixosa majmuadagi Yevropa uslubidagi qasrga yetgan, o'tgan asr boshida tiklangan bu saroyni 2 yil mobaynida usta Shirin rahbarligidagi 40 usta pardozlagan. O'zbekiston turizm va sport vazirligi huzurida yangi tuzilgan madaniy meros agentligining 21 iyun kuni bo'lib o'tgan ilk yig'ilishida so'zga chiqqan bosh vazir o'rinbosari turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimovga ko'ra, Buxorodagi katastrofa bu Xiva va Samarqanddagi korrupsion bardakning davomidir. Aziz Abduhakimovning majlisidagi nutqini eshitgan memorga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Ichan qala muzey qo'riqxonasi direktorining zudlik bilan ishdan bo'shatilishini talab qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Kun.uz va Azon.uz saytlarini sudga berib, jarimaga tortdi. Bu holat kuch tizimlarining nashriyot ishiga aralashuvi deya ko'rilmoqda. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allakulov O'zbekiston Adliya vazirligining partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish qaroriga munosabat bildirar ekan, maydonda yakka o'zim qolsam ham siyosatni tark etmayman deya bayonot berdi.
Yakka o'zim qolganda ham tark etmayman bu siyosiy maydonni.
Coca-Cola mojarosi Karimov kuyovidan tortib olingan millionlar Mirziyoyev kuyoviga tegishi mumkin. O'zbekistonda qurg'oqchilik, suvi kamayib ketgan Katta Qo'rg'on suv omboriga mosh ekildi.
Ozodlikda xabarlar.
Kun.uz nashri O'zbekistonda so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan qonun me'yorlari mavjudligiga toqatsizlik sifatida o'z saytini 21-22 iyun kunlari yangilamadi. Bu haqda nashr 23 iyunga o'tar kechasi rasmiy bayonot tarqatdi. 21 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudida Kun.uz saytida e'lon qilingan diniy maqolalar bilan bog'liq ma'muriy ish ko'rib chiqilgan edi. Sud jarayonida nashr e'lon qilingan diniy maqolalarda qonunchilikka zid keluvchi holatlar mavjud emasligi e'tirof etilgan. Ayni paytda nashr bu maqolalarni diniy ekspertizadan o'tkazmay turib e'lon qilgani uchun Kun.uz rahbari 12 million 250 ming so'm miqdorida jarimaga tortildi. Ushbu sud jarayoni munosabati bilan Kun.uz 21-22 iyun kunlari o'z faoliyatini to'xtatib, xabarlar lentasini yangilamadi. O'zbekiston Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasiga kirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi xabariga ko'ra, Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Toshkentga borgan Turkiya delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida bildirgan. Turkiya Buyuk Millat Majlisi deputati Ismat Uchma boshchiligidagi delegatsiya tarkibiga qozog'istonlik, qirg'izistonlik va turkiyalik deputatlar kirgan. Tomonlar Turkiya kengashiga a'zo mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalar hamda O'zbekiston parlamenti va Turkpa o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilganlar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov joriy yilning 22 iyun kuni rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan telefon orqali muloqot qilgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, suhbat chog'ida O'zbekiston-Rossiya hamkorligini rivojlantirish tomonlarni qiziqtirgan sohalardagi dolzarb jihatlar muhokama qilingan, turli darajadagi bo'lajak rasmiy uchrashuvlar jadvali ko'rib chiqilgan, mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro siyosiy masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Rossiyalik diplomatlar qayd etish muloqot paytida vazirlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga bo'lajak davlat safariga hozirlik masalasini imzolash rejalanayotgan ikki tomonlama hujjatlar ro'yxatini muhokama qilishgan, biroq Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida Mirziyoyevning qaysi sanada Moskvaga tashrif buyurishi ochiqlanmagan. Qirg'izistonda qashshoqlik darajasi 25%ga, ayrim hududlarda esa 40%ga yetgan. Bu haqda 23 iyun kuni Bishkekda tadbirkorlar bilan uchrashgan mamlakat prezidenti Sadir Japarov ma'lum qildi. Shu munosabat bilan Sadir Japarov so'nggi kunlarda ko'plab tadbirkorlarni turli ayblovlar bilan qamoqqa olayotgan va so'roqlariga chaqirayotgan huquq tartibot tuzilmalari faoliyatini tanqid qildi. Prezident ularni tadbirkorlar faoliyatiga xalaqit bermaslikka chaqirdi. Sadir Japarov o'z so'zida Qirg'iziston iqtisodiyotining 85% tadbirkorlar qo'lida ekanini urg'uladi. Milliy statistika qo'mitasi 2020-yilda Qirg'izistonda aholining 25% qashshoqlik darajasida yashayotgani ma'lum qilingan. 2019-yilda bu ko'rsatkich 20% darajada ekani aytilgan. Jahon banki 2021-yilning mart oyida Qirg'izistonda qashshoq aholi soni 35%ga yetganini bildirgan edi. Moskva sudi shu yil 23-yanvarda muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastlaklab mitingga chiqqan Olga Bendas va Aleksandr Glushkovni 2 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva sudlari matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu odamlar norozilik namoyishi chog'ida politsiyachini kaltaklaganlikda ayblanmoqda. OVD Info qayd etishicha, Glushkov aybini tan olgan, Bendas esa tan olgan emas. U ish umumiy tartibda ko'rib chiqilishini rad etgan. Tergov talqiniga ko'ra, Pushkin maydonidagi miting chog'ida Bendas politsiyachini bir necha bor urgan va yerda yotgan rezina to'qmoqni olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on suv omborida suv keskin kamayib ketdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mahalliy dehqonlardan video va foto suratlar ham keldi. Ularda omborning suv qochgan qismiga ekin ekilganini ko'rish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Shu kunlarda O'zbekistonda, shu jumladan Samarqand viloyatida g'alla o'rimi mavjida. G'alladan bo'shagan dalalarda odatda yana ekin ekiladi. Biroq ikkinchi ekin taqdiri nima bo'lishi noma'lum. Kattaqo'rg'on suv omborida suv keskin kamayib ketgani ko'zga tashlanib qoldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kattaqo'rg'onliklarga ko'ra, mavjud suv zaxirasi keyingi mavsumiy ekinlarga ekishga yetmaydi. Kattaqo'rg'on suv omborida suv kirib chiqishining har kunlik hisob-kitob qaydnomasi bor. Omborda suv hajmi jurnalga nisbatan amalda -32 million kub metrni tashkil etadi. Bu suv hozir omborda yo'q, chunki Zarafshon suv magistrali tizimi boshqarmasining boshlig'i shaxsiy buyrug'i bilan kechqurun soat 11:00 dispetcherlar suvni ochtiradi, ertalabki 5:00 yoptiradi. Shuning hisobiga ombordagi suv hajmi minusga kirib ketyapti. Bunga suv xo'jaligi vazirligining hech qanday farmoyishi yo'q, hammasi og'zaki berilyapti. G'alla o'rimi ketmoqda, keyin takroriy mavsumiy ekinlar ekish majburiyati bor. Qolaversa paxta turibdi. Suv zaxirasi holati bunday bo'lsa, biz qaysi suvga ishonib ekin ekishimiz kerak deya savol qo'ydi Kattaqo'rg'onlik dehqon. Kattaqo'rg'onlik dehqon 2021-yilgi kabi qurg'oqchilik va suv yetishmasligi 2012 va 2014-yillarda kuzatilganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassisi fikricha, joriy yilda chetga sotilayotgan suv hajmi ko'paygani sababli suv zaxirasi keskin kamayib ketgan. Samarqand viloyatining Narpay, Paxtachi tumanlarida ham, Navoiy viloyatining ayrim tumanlaridagi fermerlarga, klasterlarga suv tushunib olavering nima hisobiga yetkazib berilyapti. Ha, suv kechasi bilan sotiladi. Shu sababli suv sathini ko'rsatib turuvchi reykada minus ko'rsatib turgan bo'lsa, dispetcher jurnalida boshqa raqam yozilgan bo'ladi. Suv shu darajada kamayib ketganki, ombor ichkarisida odamlar mosh ekyapti, dedi suhbatdosh. Ozodlikka kelgan foto suratlar va videoda ularni jo'natganlarning aytishicha, Kattaqo'rg'on suv ombori hududida ekilgan mosh maydonlari aks etgan. Ozodlik Kattaqo'rg'onlik dehqonlar xavotirlari borasida savollari bilan bevosita Kattaqo'rg'on suv ombori rahbari Mirzo Saidovga murojaat qildi. Joriy yilda suv tanqisligi sezilayotganini tan olgan suv ombori direktori shunga qaramasdan mahalliy dehqon xo'jaliklarga suv yetkazib berishda muammo bo'lmasligini va'da berdi. Biz Zarafshon daryosidan suv olamiz. Hozircha omborimizda suv bor. Qo'shni Xatirchi, Paxtachi, Narpay, Kattaqo'rg'on tumanlarini vegetatsiya mavsumiga suv bilan ta'minlab beramiz. Omborda hozir 500 millionga yaqin kub suv bor. Suv haqiqatdan o'tgan yilga nisbatan kamroq. Lekin biz daryodan suv kelishini kutyapmiz. Biz Navoiy GRESga ham suv beramizda. Agar daryodan ularga kelmay qolsa, ularni ham biz ta'minlashimiz kerak suv bilan, deydi Mirza Saidov. Mirza Saidov omborda suv kamayib ketgani bois yon atrofda ekilgan mosh va boshqa dehqonchilik masalalariga ham to'xtaldi. Men odamlarni 3 yildan beri ogohlantiraman. Suv kelganda uni baribir suv bosib ketadi. Biz hech kimga qarshilik qilmaymiz. Biz necha marotaba ekma deganimiz bilan odamlar ekaveradi, dedi Kattaqo'rg'on suv ombori direktori. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi bu yil suv omborlaridagi zaxira avvalgi yillarga nisbatan 20-30% kam bo'lishidan ogohlantirgan edi. Samarqand shahri va viloyatdagi qator tumanlar shu kunlarda suv ta'minotida uzilishlarga duch kelmoqda. Samarqand suv ta'minoti MCJ'si bunga joriy yilda kuzatilayotgan tabiiy qurg'oqchilik sabab bo'layotganini bildirgandi. Qayd etilishicha, hozirda yog'ingarchilik yo'qligi va Zarafshon daryosi o'zanida suv oqimining kamligi sababli yerosti suvlarining sathi pasayib ketgan. Ayni damda suv yetishmovchiligi mintaqadagi boshqa mamlakatlarda ham kuzatilmoqda. Meteorologlar prognoziga ko'ra, iyun oyi davomida Qozog'istonning katta hududida, ayniqsa janubiy va sharqiy qismida namlik yetarli bo'lmaydi. Qozog'iston janubiy mintaqalarida o'tkir suv tanqisligi kuzatilayotgan bir paytda Tojikistondagi Qayroqum suv omboridan qo'shimcha 315 million kub metr suvni olishni rejalashtirmoqda. Mamlakat janubidagi fermerlar Sirdaryo havzasida suv yetishmasligi tufayli sholini sug'orishni kamaytirishga majbur bo'lishgan. Qirg'izistonda suv taqchilligi tufayli qishloq xo'jaligi sohasida vaziyat og'irlashgan. Xususan Chuy viloyati fermerlari hosil butunlay nobud bo'lishi mumkinligini aytishmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allakulov O'zbekiston Adliya vazirligining partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish qaroriga munosabat bildirar ekan, maydonda yakka o'zim qolsam ham siyosatni tark etmayman deya bayonot berdi.
Aslida mana bizni partiyani rad etish orqali aftidan yanada keng jamoatchilik jamiyatimizni tubdan mana shu avtoritarizmni, mana shu hayoti tugaganligini va u tarix sahnasidan albatta ketishini bizga shart-sharoit yaratib berdi degan qarorga keldimda. Hozir endi jamiyatda manaqa kurash albatta qonun doirasida nihoyatda qiziq va o'ta tarixiy o'ziga xos betakror bu etapiga keldik dedim. Endi
bu yo'g'iga nima qilmoqchisiz? Nima qilindi? Rad qilindi. Bu yo'g'iga.
Bu partiya kecha biz qat'iy so'zimizda aytdikki, bu partiya ro'yxatdan albatta o'tadi. Biz men kecha aytdim, rad qilish vakolati bularda. Lekin ha huquqi ularda emas, ko'p partiya tuzish huquqi. Ha partiya tuzish huquqi bizlarda. Demak, biz bu partiyani albatta, hozir men faqat variantlarni o'ylayapman, qanday variantlarni shunaqa bir variantlar qilishimiz kerakki, variantlarni men nazariy jihatdan hozir o'yladim, lekin atrofimdagilar bilan hali bugun ko'rishmaganim uchun suhbatlashganim yo'q. Men o'zim o'ylagan variantlar haqida ularga hali ma'lumot berganim yo'q. Abu siyosiy maydondagi kurash shu vaqtga qadar bo'lgan kurashdan 10 karra kuchayadi endi.
Qanaqa qilib?
Endi uni hozir men aytayapmanki, men buni o'ylab turibman hozir, variantlarini o'ylab. Albatta qonun doirasida bo'ladi hammasi. Biz bu siyosiy maydonni bitta so'zda aytay hurmatchan, aslo tark etmaymiz. Men o'tgan yilim o'sha iyun oyida aytganman, mana bir yildan oshibdi. Bir archazorda aytgan edimki, agar siyosiy maydonda yakka o'zim qolganda ham tark etmayman bu siyosiy maydonni. Siyosiy maydonni tark etishim birgina Allohga bog'liq. Allohdan boshqa meni bu siyosiy maydonni tark ettira olmaydi deganman. Shuning uchun siyosiy maydondagi kurash kuchaysa kuchayadi, aslo susaymaydi.
Endi Qidirnazar aka, mana xabarlar kelyapti.
Bu haqda Urmajon, men uzun kesil mana bu variantlarimni aniq qaysi taktika, qaysi yo'llar, qaysi strategiyalar, qaysi mana bu bizda mana bosib o'tgan yo'limizda qayerlarni korrektirovka qilishimiz kerak. Mana shular haqida o'ylab turibman-da hozir va fikrlarga kelyapman, lekin buni uzul kesil bitta ikkita yoki atrofimdagilar bilan yana bir fikrlashib olishimiz kerakda, Hurmatjon.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Coca-Cola mojarosi Karimov kuyovidan tortib olingan millionlar Mirziyoyev kuyoviga tegishi mumkin. Yaqin kunlarda O'zbekistondagi Coca-Cola qo'shma korxonasidagi davlat ulushini o'ta maxfiy o'tayotgan ochiq tenderda kim sotib olgani e'lon qilinadi. Salqin ichimliklar global bozordagi yetakchilardan bo'lgan Coca-Cola'ning O'zbekistondagi shubasi sotuvga qo'ygan aksiyalar narxi bir necha 100 million dollargacha baholanmoqda. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD aholisi qariyb 35 million kishilik O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklar bozorining deyarli yarmini nazorat qiladi. Bu kompaniyaning 57.1% ulushi kimga o'tsa, bozorning asosiy xo'jayini ham shu bo'ladi. Davlat ulushining xususiy investorlarga sotilishi nafaqat g'aznaga naqd pul olib kelishi, balki dunyodagi korrupsiya eng kuchli davlatlardan sanalgan O'zbekistonning xalqaro investitsion imijini ham yaxshilashi mumkin. Ammo savdoning huquqiy maqomi, uning halol va shaffofligi hali xaridor aniqlanmay turiboq allaqachon shubha ostiga olindi. Xususan tender boshlanishidan ko'p o'tmay korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi misli ko'rilmagan bayonot bilan chiqdi. Jarayonning qator korrupsion omillarini keltirib chiqarishga sharoit yaratishni bildirgan agentlik tenderni to'xtatishga chaqirdi, ammo ertasigayoq jamoatchilikka sir qolayotgan sababga ko'ra o'z e'tirozini yana o'zi qaytib oldi. Coca-Cola nazorat paket aksiyalariga da'vogarlarning so'nggi ro'yxatida prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyoviga aloqador shirkatning borligi kuzatuvchilarda bu ochiq tenderning g'olibi u boshlanmay turiboq aniq bo'lganiga oid xavotir uyg'otmay qolmadi, ammo bundan ham kattaroq muammo hozircha ko'zdan panada qolayotgan 20 yillik huquqiy mojarodir. Bu huquqiy nizo ishtirokchilari Islom Karimovning qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, Toshkent hukumatining Washingtonda joylashgan qudratli lobbichi firmasi hamda 300 million dollardan ko'proqqa teng aksiyasini O'zbekiston hukumati tortib olinganini aytib kelayotgan AQShdagi Maqsudiylar oilasidir. Qolaversa Dow Jones Industrial Average indeksiga kiritilgan dunyoga mashhur Coca-Cola Company hamda va boshqa shirkat ham sud jarayoniga tortilgan. Ozodlik ixtiyorida Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi shtab-kvartirasi va Turkiyadagi mintaqaviy bo'linmasi yuqori lavozimli rahbarlari o'rtasidagi ichki yozishmalar mavjud. Bu yozishmalar Maqsudiylar oilasi aksiyalarini O'zbekiston hukumatiga o'tkazib bergan bitimlarning yuridik jihatdan muammoli ekanidan Coca-Cola rahbarlarining xabari bo'lganini ko'rsatadi. Xususan, Toshkent hukumati Maqsudiylardan tortib olingan aksiyalarni hech kim tanimaydigan qo'shma korxonaga arzon garovga sotganida Coca-Cola'ning Amerika va Turkiyadagi rahbarlari buni ko'rib ko'rmaslikka solgan. Shirkat rahbarlarining shuni tasdiqlovchi elektron yozishmalari Ozodlik surishtiruvida birinchi bor jamoatchilikka e'lon qilinmoqda. O'zbekistonda ilk Coca-Cola qo'shma korxonasini ochgan Maqsudiylar oilasi o'zlaridan reyderlik yo'li bilan tortib olingan aksiyalarning yangi egasi e'lon qilinishi bilan uni darhol sudga berajagini ta'kidlamoqda. Coca-Cola'ning O'zbekistondagi tarixi esir qulashdan 2 yil o'tib boshlangan. 1993-yilda Coca-Cola Export Corporation kompaniyasi davlatga qarashli o'z oziq-ovqat sanoat uyushmasi hamda Kayman orollarida ro'yxatdan o'tgan Ross Trading shirkati bilan alkogolsiz ichimliklarni qadoqlash va sotishga oid uch tomonlama kelishuv tuzadi. Ross Trading egasi esa Qizil inqilobdan so'ng Afg'oniston, undan esa AQShga ko'chib ketgan Maqsudiylar oilasidir. Coca-Cola bilan qo'shma korxona Maqsudiylarning kenja o'g'li Mansur, mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga uylanganidan 2 yil o'tib tuziladi. Korxona aksiyalari dastlab 3 sherik o'rtasida teng taqsimlanadi. Ko'p o'tmay Maqsudiylar ulushi 55%ga, Coca-Cola'niki esa 43%ga ko'tariladi. Coca-Cola Bottlers O'zbekiston deb nomlangan bu qo'shma korxona 2000-yilga kelib Markaziy Osiyodagi eng yirik ichimlik qadoqlash zavodiga aylanadi. Uning yillik savdo aylanmasi 100 million dollardan oshadi. 1996 va 97-yillarda Mansur Maqsudiy va uning akasi Farid yilning eng yaxshi qadoqlovchilari deb topiladi va aka-ukalar 1998-yilda Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi qarorgohida o'z sharafiga uyushtirilgan mukofotlash marosimida qatnashadi. 2001-yilga kelib Mansur Maqsudiy va Karimov o'rtasidagi munosabatlar yomonlashadi. Er-xotin o'rtasidagi janjallar ortidan 29-iyulda Karimov va 2 farzandini olib AQShdan Toshkentga qaytadi. Bu voqeadan bir necha kun o'tib Maqsudiy Karimovani o'z farzandlarini o'g'irlashda ayblab, oila yashagan Nyu-Jersi sudiga murojaat qiladi. Bunga javoban O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkentdagi qarindoshlari, Coca-Cola shirkati boshqaruvchilari va ishchi xodimlarini ta'qibga oladi. Maqsudiylarning 3 yaqin qarindoshi, jumladan amakisi qo'lga olinadi va qamaladi. CCBUning bir necha xodimi hibsga olinadi, 3 nafar boshqaruvchi O'zbekistondan qochib ketadi. Bu jarayonlardan Coca-Cola'ning AQShdagi menejerlari xavotirga tushadi. O'sha paytdagi vitse-prezident Janet Howard va boshqa rahbarlar vaziyatga yechim topish maqsadida 2001-yil 17 avgustida Washingtonda O'zbekiston elchisi bilan uchrashadi. Howard o'sha kungi elektron maktubida elchining tijorat mojarosining oilaviy masalalardan ajratilishi kerakligini aytganini yozadi. Elchining so'zlariga ko'ra, Farid Maqsudiy O'zbekiston hukumatiga qarshi urush e'lon qilgan deb yozadi jumladan o'z xatida Howard. Oradan 4 oy o'tib, 2001-yilning 24-dekabr kuni O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkent va uning atrofida yashayotgan 20 dan ziyod qarindoshini hibsga oladi. Ular orasida ayollar, bolalar va Maqsudiylarning keksa buvisi ham bor edi. O'zbekiston MXHlari Maqsudiy qarindoshlari 15 soat yo'l bosganidan so'ng ularni Afg'oniston chegarasiga olib borib qo'yadi va boshqa qaytib kelmaslikni buyuradi. O'sha kuni Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Yaqin Sharq bo'yicha prezidenti Ahmed Bozer Coca-Cola kompaniyasining yuqori ijrochisi rahbariga elektron pochta orqali O'zbekistondagi aksiyadorlarning muammolari haqida maktub yozadi. Yakuniy yechim Maqsudiylarsiz tuziladigan yangi sheriklik bo'ladi deb yozadi Bozer. Biz hukumat bilan aloqalarni boshidan boshlaymiz. Bu biz uchun Coca-Cola korporatsiyasi va O'zbekiston hukumati bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish yo'lidagi imkoniyatdir deb izohlaydi yangi taktikani Bozer.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
1100 kishi Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Prezident borgan mahalla gaz quvurini kesishga borgan ishchilarni quvib soldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Bog'obod mahallasi aholisi gaz quvurlarini uzish uchun borgan tuman gaz idorasi ishchilarini quvib soldi. 1100 kishi nomidan ozodlikka tushgan xatda qayd etilishicha, ularga prezidentning Surxondaryoga safaridan oldin mahallani tabiiy gazga ulab berish va'da qilingan edi. Bir necha faol va mahalla raisiga ko'ra, gaz ulanishini kutib turgan Bog'obodga 18-iyun kuni tuman gaz idorasi ishchilari borgan va gaz quvurlarini kesishga uringan, ammo aholi ularni quvib yuborgan. O'sha kundan buyon tuman va viloyat hokimligi deputat va senatorlarga murojaat qilib, hozircha tayinli javob ololmaganini aytgan mahalla faollari 1100 kishi imzolagan shikoyat xatini yozib prezidentdan yordam so'ramoqda. Bir nusxasi ozodlikka yo'llangan shikoyat xatida qayd etilishicha, aholi punkti prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yilda tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Mahallamizda ishlab chiqarish quvvati soatiga 10000 metr kub bo'lgan tallashqon GTS bo'lishiga qaramasdan, fuqarolarimiz qish mavsumida abgor ahvolda yashashga majbur bo'lmoqdalar. Ushbu tallashqon GTS 2008-yilda ishga tushirilgan bo'lib, mahallamiz aholi ushbu gazdan 2016-yilga qadar beminnat foydalanib kelishgan. 2016-yilda hukumat tepasiga Shavkat Miromonovich kelganlaridan keyin har xil vajlar, tutruqsiz bahonalar izlab topib, mahallamiz aholisini tabiiy gazdan uzib qo'yishdi, deyiladi shikoyatda. Shikoyatga ko'ra, shundan beri mahalla ahli tuman va viloyat hokimligiga murojaat qilmoqda, ammo tabiiy gaz hanuz ulangani yo'q. Ayniqsa tuman gaz idorasi ishchilari 18-iyun kuni quvurlarni kesishga borgan. Mahalla faoli Bekmamat Temirovning aytishicha, qishloq ahli bu quvurlar orqali tabiiy gazga ulanishini kutib turgandi. Chunki prezident Shavkat Mirziyoyevning 1-iyun kuni tumanga safari arafasida ularga shunday va'da berilgan. Prezident bizning mahalladan o'tib, Sherobodda 600 gektarlik quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishiga tamal toshini qo'yib ketdi. U kishi kelishiga mahalla gazga qayta ulanadi deyishgandi. Gazchilar bo'lsa 18-iyun kuni trubalarni kesishga kelishdi. Butun mahalla borib quvurlarimizni saqlab qoldik, dedi faol Ozodlik bilan suhbatda. Ushbu mahalla raisi Muborak Ro'ziboyevaga ko'ra, Sherobod tuman gaz idorasi ishchilarining harakatlari ustidan tuman hokimligiga shikoyat qilishgan. Tuman hokimining o'rinbosari bu murojaatni ko'rib chiqishi uchun hokim bilan gaplashishini va'da qilgan, ammo hozircha rasmiy javob yo'q. Mahalla raisining tushuntirishicha, 2016-yilda Bog'obod qishlog'i bir mas'ulning xatosi bilan gaz tanqis hududlar ro'yxatiga kiritib yuborilgan va shuning uchun qishloqni ballonda tarqatiladigan suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazishgan. 2015-yili butun mamlakat bo'ylab gaz bormay qo'ygan hududlardagi quvurlarni kesish va aholini ballonlarda tarqatiladigan suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazish jarayoni boshlangan. Ozodlikka Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov 2021-yil aprelida imzolagan farmoyish nusxasi keldi va unda gaz yetib bormaydigan hududdagi quvurlarni demontaj qilish va ulardan samarali foydalanish maqsadida hanuz foydalanilmay turgan quvurlarni kesib boshqa hududlarga ko'chirishga ko'rsatma berilgan. Ushbu mahallaning yana bir faoli Ziyodilla Hayitov aslida tumanda tabiiy gaz yetkazib berayotgan manba tallashqon GTS shu mahallaga qo'shni va shu bois aholi 2016-yilgacha umuman gaz taqchilligini his qilmagan. Qarang, biz gaz taqchil mahalla ekanmizda. 26 kilometr uzoqdagi Muzrabot tumani markazi gaz taqchil hudud emas ekan. Ularga boradigan quvur bizning mahallaning ichidan o'tib ketgan bo'lsa. Biz quvurlarimizni kestirmadik. Hammasi tayyor turibdi. Shunday ulab qo'yish shunchalik qiyinmi? Gaz ballonlarini yozda ishlatish mumkin, lekin qishda bu bilan uyni isitib bo'lmaydi-ku, dedi faol. 1100 kishi imzosi aks etgan shikoyat xatida 2016-yilda prezidentlikka kelganida svet gaz muammosini hal qilib berishni va'da qilgan Mirziyoyevdan aholining hafsalasi pir bo'layotgani, bu galgi saylovda ko'pchilik unga ovoz bermaslikka qaror qilgani aytilgan. Shuningdek, barcha fuqarolarimiz bu yilgi bo'ladigan prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Sababi aholi necha yillardan beri Bog'obod mahallamizni qayta gazga ulab berishlarini kutib yurgandi. Ming afsuslar bo'lsinki, inson qadri bir chaqa bo'lgan davlatda yashayapmiz go'yoki. Qachon xalqimiz insondek yashaydi? Aholimizda prezidentga va hukumatga bo'lgan ishonch tobora susayib bormoqda. Sizdan ushbu masalada tez fursatlarda amaliy yordam berishingizni kutib qolamiz. Hurmat va ehtirom ila Tallashqon massivi Bog'obod mahallasi fuqarolari, deyiladi maktubda. Mahalla faollari aholida shunday kayfiyat kuchayib borayotgani, bundan tuman va viloyat hokimlarining xabari borligini aytdi. Ozodlik bu shikoyatlar yuzasidan Sherobod tumani va Surxondaryo viloyat hokimliklaridan aniq rasmiy izoh ololmadi. Sherobod tumani hokimi Ziyodilla Davlatovning Bog'obod mahallasidagi muammoga mas'ul deb taqdim qilingan qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Norqul Mahmadiyorovga telefon orqali bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shu yilning 1-iyun kuni Surxondaryo viloyatiga borgan va o'shanda Sherobod tumanining Bog'obod mahallasi yaqinida qurilayotgan quyosh fotoelektr stansiyasi hududiga borgandi. Bog'obodliklarga ko'ra, ular Shavkat Mirziyoyevning 1-iyun kuni shu mahalladan o'tib qaytganiga guvoh bo'lishgan, ammo prezident bilan uchrashib dardini aytishiga imkon berilmagan. Bog'obod mahallasida 6000 ga yaqin kishi yashaydi. 1000 ga yaqin xonadon bor.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda qadimiy saroy naqshlarini vayron qilgan restavratsiya guruhi ustidan o'tgan haftada jinoiy ish ochilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi taqdimnomasiga binoan Bosh prokuratura tomonidan ochilgan jinoyat ishi tarkibidagi ozodlik tanishgan dalolatnomalarda yozilishicha, qadimiy saroy devorlarini oddiy mardikorlar bozordan sotib olingan arzon bo'yoqlar bilan bo'yab qadimiyligidan mosvo qilgan. Mang'itlilar sulolasining 3 avlodiga mansub saroy ta'miri uchun hujjatda aytilishicha davlat byudjetidan 28 milliard so'm sarflangan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzurida yangi tuzilgan madaniy meros agentligining 21 iyun kuni bo'lib o'tgan ilk yig'ilishida so'zga chiqqan bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov sitorai mohi xossa restavratsiyasini milliy falokat deb atadi. Aziz Abduhakimov olib borgan majlisda qatnashgan me'morning ozodlikka aytishicha, sitorai mohi xosadagi naqshu nigorlar ustiga malakasiz mardikorlar chaplagan bo'yoq qatlamini ko'chirib olish uchun katta mablag' ajratish zarurati paydo bo'lgan. Buxorodagi restavratsiyadan xabardor san'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning fikricha, sitorai mohi xosadagi holatni vandalizm deb atasa bo'ladi. Vandalizm go'zallik va san'at dushmanlarining u yoki bu asarni qasddan buzib yo'q qilinishi demakdir. Buxoroda ham aynan shunday bo'ldi. Faqat ularning maqsadi oz pul sarflab byudjetdan ko'proq pul yechib olish bo'lgan. 28 milliard so'mdan ziyod davlat mablag'i yo'q qilingan. Binoga kiraverishda g'ozg'on marmaridan usta Abdurahim ishlagan arslon haykallari bor. Shuni bolgarka bilan charxlab yaltillatishga urinishgan. Oqibatda arslon haykaldagi nozik detallar yo'q bo'lib ketgan. Amir qabulxonasi dahlizi devorlari ganchdan naqshdor qilib bezatilgan, ganch ichkarisidagi bo'yoq qatlamiga ham ziyon yetgan. Asosiy zarar Oqsaroyga, sitorai mohi xosa majmuadagi Yevropa uslubidagi qasrga yetgan, o'tgan asr boshida tiklangan bu saroyni 2 yil mobaynida usta Shirin rahbarligidagi 40 usta pardozlagan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzurida yangi tuzilgan madaniy meros agentligining 21 iyun kuni bo'lib o'tgan ilk yig'ilishida so'zga chiqqan bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimovga ko'ra, Buxorodagi katastrofa bu Xiva va Samarqanddagi korrupsion bardakning davomidir. Aziz Abduhakimovning majlisidagi nutqini eshitgan me'morga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Ichan qala muzey qo'riqxonasi direktorining zudlik bilan ishdan bo'shatilishini talab qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.